свобода. Мы твои хвали и подых.
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Ну бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё, больш радасна, чым першае. А таму давайце лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова са Змітром Панкаўцом, журналістам газеты «Наша Ніва» ў Менску. Змітер, як і я, не вучыўся стаць журналістам. Просто так выйшла ў жыцці. Пакліканне, наканаванне, назавіце гэта як хочаце. Але яму, як і мне, журналісцкая прафесія моцна падабаецца і дае радасць у жыцці. І гэта для нашай перадачы самае істотнае. Змітер, мабыць, пачнем ад футболу, бо, мяркуючы па вашых пастах у Фейсбуку, вы больш, чым памяркоўны футбольны заўзятар. Гэта правільнае ўражанне ў мяне?
Ну так, знаеце, футбол ад дзяцінства нейкая важная з'ява майго жыцця, пагуляць у футбол, глядзець у футбол, сачыць за футбольнымі матчамі, сачыць за табліцамі, знаеце, заўлячкі, секунды. Ну, для мяне это ўсё не пустое. Нават такія статыстычныя рэчы, а што ж казаць пра эмоцыі, якія вот там на футбольным полі бушуюць, танцююць, это ж цэлы свет, это ж цэлая эмоцыя. Канешне, так, у такія дні, асабліва чэмпіянат Европы, тут абыякавым пустацца я не магу.
За якой беларускай камандай вы заўзеяце штодня?
А тут у мяне такая наканаванасць, я сам з Барысаўскага раёну, і няма выбору, за каго заўзець. Заўзець за Батэ, натуральна. Некалі было на першай гульні Батэ ў вышэйшай лізе, калі не толькі вот, маладая каманда, толькі прабіліся. Це была гульня з Нёманом у 98-м годзе. Першы раз Батэ выступаў у вышэйшай лізе. 3-0 яны тады перамаглі Нёман, і вот я тады быў на той сустрэчы, гістарычна. Таму у мяне няма выбору просто. Ну, канешне, Батэ, канешне, Батэ. За каго яшчэ магу заўзець чалавек з Барыса?
Калі пакінуць футбол і паглядзець у іншыя бакі, чым яшчэ вас радуе жыццё?
Складана сказаць. Шмат чым рада. Рада добрымі падарожжамі, рада наведваць вёскі. Півам добрым рада таксама.
Вы сказалі, што любіце падарожнічаць. Можа, распавялі, куды вы ездзілі і што вам асабліва з гэтых падарожжаў запомнілася?
Ездзіў, в прынцыпе, достаткова шмат, як па краіне, так і за мяжой. Знаеце, вот недавно зусім вярнуўся з Алтая. Ну, гэта проста было адно з найцікавейшых падарожжаў у жыцці. Расія здаецца побач, Расія вялікая, але мы настолькі мала ведаем пра гэту краіну, настолькі нічога. Ну, так краіна дастаткова такая вот для нас таямнічая, такая тэрэнкогніта. Мы ведаем, можа быць, крышачку пра Смаленск і ўсё. Літва, Польшча, ў прынцыпе, для нас дастаткова на далоні гэта краіна знаходзіцца. А вось трапляеш у Алтай расійскі, это некий вот просто абсолютно низкий свет. Ты бачишь, это народы малые, Сибиры, которые вот растворились в этой великой России. Бачишь некие их культуры, звычки. Ну, это все просто наинтересное уражение покидаем. Эту природу неподробную, все такое першаробное, не знаю. Там в мае лето, что Путин, например, он, по-моему, годы больше туда ездил, спошилась. И при этом при всем ездится Алтай, не покидая уражение такого занятбанного края. Там есть рассеянные греческие поля, там нормальные дороги. И, в принципе, достаточно цікаво, конечно, бачить, глядеть, что там будет за этим краем, скажем, про 50 годов, за советского склада России, может отбить, а отвоевать некую, скажем, свою незалежность. Там цікаво, есть музей алтайской культуры, и он побудован за хорошего спрама. И там вот рассказывают все, что вот алтайцы, рабильники, здесь сняли, их на головном национальном герое, там мастак. У нас вот поэты бацькі нацыі, там Бахушевич, Купала, Колос, а у них мастак. Чора з гуртом. І вот я вот думаю, калі скажем, у нас не трымалося захаставати незалежність, мабуть, за справам би так само десь у Мінську, і, можливо, молодець не побудував би такий музей білошевської культури.
А як ви наогул проводите літній відпочинок, коли не їдете, ну, далеко, на Алтай? Єсть у вас некий улюбьоний вид занятку? Сьолета, наприклад, куди ви збираєтеся у літній відпочинок їхати, коли не секрет?
Сьолета у літнього відпочинка не буде. Буде осінній відпочинок, їздимо на Сицилію. Але, калі так казати, то любимий відпочинок, ну, там не їхати в вёску, там, їхати до маці, там допомагати щось у господарстві, знаєте, там провод косити треба, не веду там ще які речі, клубниці вибрати. Ось минулий раз їздив, клубниці вибирав, після два дні ноги боліли після вибирання клубники. Так що так, от все ж таки основний час провожу в вісці, коли вихідні дні ті не знаходяться.
Ви часто на вёску ездите из Минска?
Раз на два тижні здесь я езжу в вёску. Тут вёска в Борисовском районе, это здесь 6-7 километров от города. Недалеко, в принципе, там люди все фактично в город ездят на трассу. Я выгодовался в вёске, я жил там до 18-х годов в вёске. Цалком такая вот, знаете, белорусскомовная простора была. Мои одногодки, фактично, приходили на русскую мову, но когда заканчивали школу, когда поступали, они видят, что уже до того часа у них белорусская сведомость заявилась, и я так не перешел на русскую мову. И русская мова не великетская, знаете, горшая, чем у нашего президента.
Это великая вёска, там автобусом можно доехать, и она еще живет, и так само уже видать, что застаются только там старые, молодые шукают себе лёсу и доли, где у иншем месте.
Нет, я вам понимаю, что вёска находится в 7 километрах от Борисова, это же достаточно автобус, автобусы уходят шмат, и на вот такого машины не проблема ездить на працу в Борисов, потому как бы эта вёска еще не надто мала, не надто великая, там уже человек 70-80 живет, но она умирающая, потому что люди многие на Борисово приезжают, купляют там домы, бо это там нечем в самом городе, и ездят на трассу, там, на заводы, на предприемства некие, на базар, умовно кажучи. А у вёсты им жить зручно, тут речка есть, есть огород, есть ошенники, махчимость. Тому, кто из вёсты не помирает. Вёсты, которые находятся, скажем, в 20 километрах от Борисова, так, там уже тяжелее умовно. Там им уже нема, как наездиться так, и еще далее. Я не уже помираюсь, а моя не, я бы не сказал, что я помираю.
Как называется ваша вёска?
Вёска родная, моя называется Кострица.
Кострица, так?
Да, Вячеслав Адамчик часто это слово уживается. Это такие остатки от льну, что застаются кострицей.
Я разумею. У нас эти остатки на подляше называются коростой, ведаете.
Да. Как касаешься, кажется, там. Ну, али есть форма кострицы, вот я кажу, Вячеслав Адамчик в творах вельми часто это кострица уживается. Я там родился, там жил. Али мать не так давно переехала вот ближе до города, там. Ну, это литерально 5-6 километров от моей кострицы. Теперь уже что называется Люботовщина. Это если у Роземіловське владання виходило, ну, і лічилося католицькою на Борисовському районі, абсолютно якби православним. Але це вот, одна з немногих лічилося католицьких вісок, була ніколи католичка там католицька. Ну, але тепер такого нічого немає, здається, з більшого все православне.
А в вісці є ніяка церква, коли нема костіла, є церква, чи люди ходять на огул у церкву, як ви кажете?
У сусідній вісці є церква православна, це вёска сусідня 2 км, Жицкова називається, Атуль, письменник Василь Гігєвич, такий білоруський фантаст, так сказати.
Так.
І ось там є церква, не так давно побудована, однокласник мені батьки будував цю церкву. Ну, але я б не сказав би, що люди вельми охотні на службу, коли щиро, так сказати.
Але коли діти родяться на вёсці, так вони хрестять у церкві, а ті діти, і ті тільки у ЗАГСі записують.
Конечно, хрестись, конечно. Ну, а як? Это ж традиція. Мені хрестили так само у советські часи. Мені був год на Яблочний Спас. Мені хрестили 19-го жніня у Борисовській церкві. Батько мій, як комуніст, таки заядлий, він у церкву не пішов. Сказав, що мені не пойду, хай мать іде хрестись мені. Але я після цього не перешкодило йому, от як мать випити з батюшком після хрещення.
Слухайте, коли я не помиляюся, ви закончили педагогічний інститут у Мінську. Ви самі його вибирали, ви хотіли стати наставником, а коли наставником, то по якій спеціальності?
О, я часто сказав, навряд я хотів бути наставником, але я хотів бути істориком. Я полічив, що якби в БДУ тяжей поступати, хорошо поступати в педуніверситет. Я кидав педуніверситет після двох курсів, після два роки я ніде не вчився. А після знову перепоступив. До речі, я не захотів платити, наплатно поступати, знову раз в університеті, а вирішив поступити по-новому. От я до університету, і от я після по-новому, так сказати, звучився на той самій спеціальності, яку викидав з історії.
Ага. А калі вам прыйшло ў галаву, што вы можаце працаваць як журналіст, то бок вы пачыналі пісаць яшчэ будучы студэнтам, а можа раней, ці гэта ўжо, скажам, пасля заканчэння вучэльні?
Пісаць раней пачаў, яшчэ школьнікам пачаў на шуміў пісаць, на Раду Свабоду таксама лісты дасылаў Валентин Зампо, шмат што зачытваў на іх лістоў, калі быў школьнікам, калі жыў у вёсцы Кастрыцца. Я нешта ўсё болей, болей стаў пісаць у на шуміў, нейкія там, знаеце, ЕСН-нікі друкаваліся, і разважанні, і так далей. І вось у 2006 годзе, пасля плошчы, я тады пасля плошчы адседзіў на сутках, 10 суток сядзеў у журналісцкай турме. А прыйшоў да Андрэя Дынько, сказаў, што хачу працаваць у нашай ніве. Андрэй сказаў, окей, давайце, пачынайце, вось ўжо 10 гадоў працую у нашай ніве.
Разумею, што пытанне, ці вам падабаецца вашая праца, будзе лішняй, але ўсё ж такі пастарайцеся нешта сказаць.
Ну, конечно, лішняй будзе, конечно, падабаецца. Вы знаете, недавно коллегами разважали, сидели, сказали, что мы достаточно счастливые люди. Может быть, не только журналисты нашей Нивы, а вовсе журналисты недержавных СМИ, что мы имеем возможность заниматься той справой, которая нам подобается. Мы не связаны по рукам, в принципе. У нас нема никакого строгого графика, так само на працу, что нам треба быть 9 на работе, и в 6 мы вот глядим на годинник, и коли треба сочти вот ровно в 6. Знаете, там часом приходится и до 12 ночи здесь, ну, теперь уже ранее, а ранее, коли опять там по иншим трохи графику сдавали до 12, и знаете, у меня рекорд был, по-моему, сходил половину на 5 всю ночь. Ну, это все такие дробязи, это все на вот радость приносит. А проблема, коли робишь газету, это вот процесс, коли думаешь, обмерковываешь разом усе, и вот такие штурм мозговые, сумесные, это великий кайф приносит.
Ясно, як я разумею, калі б раптам немагчыма вам стала працаваць журналістам, для вас гэта было б нешта накшталт на няшчасце, але ўсё ж такі паставлю яшчэ адно пытанне. Калі б, скажам, вось журналістам вам было немагчыма працаваць, вы нейкую іншую прафесію, якую сабе выбралі? Думалі над гэтым?
Цяжка сказаць, руками мала што ўмею рабіць, так што наўрад ці пашоў бы на завод працаваць. Але відаць, прыйшлося б настаўнікам працаваць у школе. Я трохі папрацаваў, у мяне першы запіс у такой кніжцы ёсць, працаваў настаўнікам. Так само ў Барысаўскім раёне вёска зачысціла такая, бо там у гэтай школе вучыўся манаўт наш Владзімір Кавалёнах, там яго Мыста Фандер стаіць у школе, у фае. Вось я там крышачку папрацаваў, але ўсё-ткі тады вырашыў на той момент, што гэта не маё. Ну, але хто ведае, тут узрост трохі іншы, можа быць, зараз бы лягчэй бы было працаваць у школе, тады не надта па ўзросце ад гэтых школьнікаў адрозніваюцца.
Гэта была размова са Змітром Панкаўцом, журналістам газеты «Наша Ніва». Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры. Радыё.